of America in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី25ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលើកពីក្តីបារម្ភខ្លាចរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អតីតបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសបានសារភាពកំហុសពីបទលាក់បាំងការតាក់ទងនឹងចិនប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ពីររូបលាលែងពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនយឺតក្នុងឆ្នាំ2019ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមុនកិច្ចប្រជុំក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបានសន្និដ្ឋានថារុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំក្លាយជាប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែថាបញ្ហានេះនៅតែជារឿងរសើបខ្លាំងពេកมันអាចពិភាក្សានៅចំពោះមុខលោកត្រាំបានទេព្រោះវាតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូអាចនឹងធ្វើទៀតនៅពេលលោកត្រាំឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2020កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកស្រី Christian Nielsen អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខមាតុភូមិបានព្យាយាមទាក់ទាញការយកចិត្តដាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយរយៈពេលប្រមាណខែមុនពេលលោកត្រាំបង្ខំឲ្យលោកស្រីលាលែងពីតំណែងនៅដើមខែមេសាបន្ទាប់ពីមានចំនួនអស់ម្លាយអំពីនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ប៉ុន្តែកាសែតនេះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោកត្រាំដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោក Mick Mulvaney ប្រធានស្ដីទីនៃការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចមានបានព្រមានមិនឲ្យលោកស្រី Nielsen លើកបញ្ហានេះនៅចំពោះមុខលោកត្រាំទេកាសែត The New York Times បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែលបាននិយាយថាលោក Mulvaney បានប្រាប់អ្នកស្រី Nielsen ថាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅពេលខាងមុខនេះមិនមែនជាប្រធានបទដ៏សំខាន់ហើយគួរតែរសារទុកនៅក្រោមកម្រិតប្រធានាធិបតីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្របានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាអតីតបុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលាក់បាំងការតាក់ទងជាច្រើនជាមួយប្រទេសចិនបានសារភាពកំហុសតាមការចោទប្រកាន់ពីបទសំគំនិតដើម្បីលួចព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអ្នកស្រីកាCandas Marie Clairbon បានទទួលកំហុសនៅចំពោះមុខតុលាការរដ្ឋធានី Washington លោក John Demmer ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថាអ្នកស្រី Clairbon អាយុ63ឆ្នាំបានលក់ព័ត៌មានសម្ងាត់និងព័ត៌មានអសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីយកលុយសុទ្ធនិងអំណោយពីភ្នាក់ងារបរទេសដែលអ្នកស្រីដឹងថាធ្វើការឲ្យសេវាស៊ើបការសម្ងាត់របស់ប្រទេសចិនអ្នកស្រី Clairbon បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសក្នុងឆ្នាំ1999ហើយបានធ្វើការនៅក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងសៀងហៃអ្នកស្រីបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខកំពូលហើយត្រូវបានតម្រូវឲ្យរាយការណ៍អំពីបញ្ហាទាក់ទងនឹងបរទេសរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់របស់ចិនបានឲ្យលុយអ្នកស្រីរាប់ពាន់ដុល្លារជាអំណោយរយៈពេលជាង5ឆ្នាំជាថ្នូវនឹងការចម្លងឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រសួងការបរទេសអ្នកស្រី Clairbonនឹងត្រូវកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយអាចប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំប្រធានាធិបតីស្រីលង្កាលោកម៉ៃស្រីប៉ាឡាស៊ីរីសេណាបានស្នើឲ្យមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់2រូបលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់គ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃបុណ្យ Easter Sunday គណៈមន្ត្រីបង្ហាញព័ត៌មានលម្អិតទ ថ្មីអំពីអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដែលបានធ្វើការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សជាង350នាក់ការអំពាវនាវរបស់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យលោកពូជីតចាយ៉ាសុនដារាអគ្គស្នងការប៉ូលីសនិងលោកហេម៉ាស៊ីរីហ្វឺណាន់ដូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលាលែងពីតំណែងនោះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានសន្យាក្នុងសន្ទរថាតាមទូរទស្សន៍ថានឹងចាត់វិធានការតឹងតែងប្រឆាំងនឹងក្រុមមន្ត្រីដែលមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យលោកអំពីព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅវិហារនិងសន្តាគារប្រណិតនៅពេលរដ្ឋាភិបាលប្រឈមមុខនឹងកំហឹងពីសាធារណជនចំពោះការខកខានមិនបានធ្វើតាមការព្រមាននោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលស្គាល់ថាវាជាបរាជ័យដ៏សំខាន់មួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានវាយប្រហារជាថ្មីទៀតលើប្រទេសមិចស៊ិកដោយនិយាយថាប្រទេសនេះមិនបានខិតខំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរារាំងការកើនឡើងថ្មីនៃជនចំណាកស្រុកធ្វើដំណើរមកអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនហើយថាថ្មីៗនេះកងទ័ពមិចស៊ិកបានទាញកំភ្លើងគម្រាមទាហានអាមេរិកនៅព្រំដែនលោកត្រាំបាននិយាយការបែថ្ងៃពុទ្ធនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាក្បួនរថយន្តដ៏ធំមួយដែលមានមនុស្សជាង 20,000 នាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកក្បួនរថយន្តនេះត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែវានៅតែមករដ្ឋាភិបាលប្រទេសកូម៉ូរ៉ូបានបិទសាលានិងអគារនៅកាស៊ីនឋានការវាយរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុទ្ធនៅពេលដែលព្យុះត្រូពិចខេណិតបានបក់បោកឆ្លងកាត់ប្រទេសដែនកោះនេះដោយមានល្បឿនខ្យល់ជាង200គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខ្យល់ព្យុះដែលកើតនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌានេះនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅពេលវាឆ្ពោះទៅដល់ជ្រាលសមុទ្រខាងកើតទ្វីបអាហ្វ្រិកក្បែរព្រំដែនប្រទេសម៉ូសាំប៊ីកនិងតានហ្សានី
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅមានភាពប្រសើរនៅឡើយតែប្រទេសនេះត្រូវបន្តកែលម្អបរិយាកាសធ្វើជំនួញនិងពង្រឹងជំនាញពលរដ្ឋដើម្បីរក្សាបានកំណើនខ្លាំងក្លាបន្តទៀតអ្នកវិភាគផ្ដល់ការព្រមានថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចលែងមានភាពរឹងប៉ឹងបើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលប្រទេសនេះមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកទីផ្សារក្នុងតំបន់ខ្លួនលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងនៅតែរឹងមាំនៅឆ្នាំ2019នៅពេលដែលទីផ្សារស្បែកជើងនិងសម្ភារបំពាក់ក្រៅប្រទេសមានតម្រូវការទាបជាងការរំពឹងទុកខណៈដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ត្រូវបានគេប្រមាលមើលជាមុនថានឹងចុះថមថយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2019មានចំណងជើងថាការគ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រឈមឬ Managing Headwinds យោងតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកំពុងអភិវឌ្ឍត្រូវបានគុណគូថានឹងចុះថមថយសន្ទុះធ្លាក់មកនៅត្រឹម 6% ក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ធៀបទៅនឹង 6.3% ក្នុងឆ្នាំ2018ដោយសារតែបញ្ហាប្រឈមដែលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងការដាក់ចេញគោលនយោបាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនក្នុងការបន្ថយល្បឿនជាជំហានជំហាននៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមកសេចក្តីប្រកាសដដែលបានដឹងពីស្ថានភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតាមន័យដើមថានៅប្រទេសកម្ពុជាកំណើនត្រូវបានគេគន់គូរទុកថានឹងមានលក្ខណៈស្វាហាប់តែក្នុងជំហានមួយយឺតជាងនៅក្នុងឆ្នាំ2018បន្តិចដោយសារតែទីផ្សារក្រៅប្រទេសមានតម្រូវការទាបជាងការរំពឹងទុកលោក Andrew Mason នាយកស្ដីទីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ធនាគារពិភពលោកទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយតាមប្រព័ន្ធ video conference នៅការិយាល័យធនាគារពិភពលោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានព្យាករណ៍ជាមុនថានឹងស្ថិតក្នុងអត្រា 7% នៅឆ្នាំ2019ដែលទាបជាងអត្រា 7.5% ដែលត្រូវបានគេព្យាករណ៍ក្នុងឆ្នាំ2018សេដ្ឋវិទូរូបនេះបញ្ជាក់ថាការចុះថមថយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តិចបន្តួចក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីតម្រូវការពិភពលោកសម្រាប់ទំនិញវិជ្ជាណភ័ណ្ឌផលិតដោយប្រទេសកម្ពុជាបានថយចុះ លោកមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
ការនេះគឺត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើតឡើងភាគច្រើនដោយសារតែការចុះខ្សោយនៃតម្រូវការសកលសម្រាប់ផលិតផលស្បែកជើងសម្លៀកបំពាក់និងរបស់ប្រើប្រាស់ដែលកម្ពុជាបានទទួលជោគជ័យក្នុងការផលិតនិងការនាំចេញ
លោក Andrew Mason លើកឡើងទៀតថាមិនទាន់មានសញ្ញាណបញ្ជាក់ពីហានិភ័យនៃរចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលជាផ្នែកនៃការទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែសម្រាប់អនាគតកិច្ចការសំខាន់ដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើនោះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅភាពប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារពិភពលោកលោកថាការនេះអាចសម្រេចទៅបានប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់លើការកាត់ថ្លៃចំណាយដើម្បីធ្វើជំនួញធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបរិយាកាសធ្វើជំនួញហើយជាពិសេសជាងនេះនោះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងមូលធនមនុស្សនិងជំនាញកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ធនាគារពិភពលោកបានឥដឹងថានៅប្រទេសចិនការបន្ថយល្បឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតាមការកំណត់របស់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យកំណើនធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម 6.2% ក្នុងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ប្រៀបទៅនឹងអត្រា 6.6% ក្នុងឆ្នាំ2018កំណើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណទុកថានឹងគ្មានការប្រែប្រួលទេក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែអត្រាកំណើននៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថមថយចុះបន្តិចវិញក្នុងឆ្នាំនេះធនាគារពិភពលោកបានបន្តបញ្ជាក់ទៀតថានៅប្រទេសហ្វីលីពីនភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបផលសសក្នុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកំណើនត្រូវបានរំពឹងថានឹងងើបឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំណែកគោលនយោបាយពង្រឹងផ្នែកសារពើពន្ធត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថែមទៀតក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយគ្នានោះដែរហើយកំណែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយឲ្យមានកំណើនក្នុងរយៈពេលមធ្យមធនាគារពិភពលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយណាមួយទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានិងភាពប្រកាំប្រកោសរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលកាត់ដេរកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងលែងបន្តមានសុខភាពល្អប្រសើរប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខកខានមិនអាចរសារបានពលទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មធំពីរពលគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទន្ទឹងចាំមើលកម្ពុជាងាកក្រោយមកស្ដារការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបស្នើឡើងឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើតាមមិនត្រូវបានឆ្លើយតបទេខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពថាភាពស្វាហាប់ហ្នឹងកាន់តែលែងស្វាហាប់ហើយនៅស្ថានភាពអំណោយផលសម្រាប់វិនិយោគនៅកម្ពុជាពលមុំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺអាចថមថយសក្តានុពលនៃការតេជិនអ្នកវិនិយោគបរទេសអន្តរជាតិហ្នឹងមកតាំងទីរកស៊ីនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយអានេះជាបញ្ហាប្រឈមហើយបើថារដ្ឋអាមេរិកលើកបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដូចជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ HR 536នេះឡើងឬក៏ការលើកការដាក់គម្រាមបកប្រែសម្បត្តិរបស់អ៊ីស្រាអែលយុបាយមួយចំនួននេះអានេះក៏ជាយន្តការមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាហេតុភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថ្ងៃណាក៏ដែរបាទ
អ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាកម្ពុជាមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅឡើយទេដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកទីផ្សារក្នុងតំបន់ដើម្បីលក់ផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌរបស់ខ្លួនដូច្នេះលោកថាការបាត់បង់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធពីសំណាក់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបង្កការលំបាកខ្លាំងដល់កម្ពុជាក្នុងការរក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅមុនការឲ្យដឹងរបស់ធនាគារពិភពលោកអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលបន្តមានភាពស្វាហាប់នៅឡើយនោះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្រដៀងគ្នានេះដោយធនាគារ ADB បានបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2019ត្រូវបានរំពឹងថានឹងស្ថិតនៅត្រឹមអត្រាប្រមាណ 7% ហើយ 6.8% នៅឆ្នាំ2020ការបញ្ជាក់របស់ធនាគារ ADB កើតមានឡើងកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2019ធនាគារនេះបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលដែលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាចុះខ្សោយបន្តិចនោះ គឺមកពីភាពយឺតយ៉ាវនៃកំណើនរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងប្រទេសចិនក៏ដូចជាទីកន្លែងសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ការនាំចេញទំនិញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមវេទិកាលើកទី2ស្ដីអំពីគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ប្រជាកម្មរបស់ចិនដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកម្ពុជាបានទទួលកម្ចីច្រើនពីប្រទេសចិនដើម្បីស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ហើយកម្ពុជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះនិងយល់ថាមិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលនោះទេពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែល VOA បានជួបកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននឹងកំពុងសិក្សាដើម្បីសាងសង់ផ្លូវមួយកាត់តំបន់របស់ពួកគេទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋនៅទីនោះអះអាងថាពួកគេមិនដឹងថាអ្វីទៅជាគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចតទៅ
ខ្ញុំឮគេថាធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើអីទៀតផងគេថាធ្វើផ្លូវអញ្ចឹងនឹងទៅអាស្រ័យជ្រុំអីទៅ
ប្រជាជននៅទីនេះបាននិយាយថានឹងមានការស្ថាបនាផ្លូវមួយកាត់តំបន់ពួកគេក្នុងឃុំអូសោមស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ផ្លូវដែលភ្ជាប់តំបន់នេះទៅខេត្តកោះកុងនិងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវស្ថាបនាដោយក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននាពេលខាងមុខកម្មករចិនរាប់សិបនាក់បានកំពុងតែចុះស្រាវជ្រាវផ្លូវនៅទីនេះតាមភ្នំមួយឈ្មោះថាភ្នំសំកោះដែលជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ព្រៃអភិរក្សអ្នកភូមិម្នាក់លោកសូវិរៈអាយុ37ឆ្នាំបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាផ្លូវនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកភូមិនៅទីនេះក្នុងការធ្វើដំណើរទៅខេត្តផ្សេងៗនិងការដឹកជញ្ជូនផលដំណាំរបស់ពួកគេផងដែរ
បើគាត់ថាមកសិក្សាបានផ្លូវអាហ្នឹងថាដូចជួយប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនដែរអញ្ចឹង
ប៉ុន្តែលោកវិរៈក៏បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាផ្លូវនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដីរបស់លោក
ប៉ះពាល់ដូចថាប៉ះដីខ្ញុំអីអញ្ចឹងនឹងមិនមកអញ្ចឹងណាប៉ះដីខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងមានតែមានអីអស់និយាយ
តែព្រួយបារម្ភដែរនឹងខ្លាចតែមានទីពួយ
អង្គុយនៅក្បែរនោះអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតលោកសសុផាន់អាយុ33ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភដោយលោកវិរៈផងដែរនៅពេលសួរថាពួកគេបានដឹងថាផ្លូវមួយនេះស្ថិតក្នុងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BRI ពួកគេទាំងពីរលើកឡើងថាមិនបានដឹងនោះទេក្រៅពីដឹងថាប្រទេសចិនជាអ្នកសាងសង់ផ្លូវច្រើនដល់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសុផានបានថ្លែងថា
ខាងនឹងឆ្នាក់លើរដ្ឋាភិបាលគាត់អ្នកចាត់ចែងយើងអត់ដឹងជាខ្សែក្រវ៉ាត់មិនខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរកើតផ្លូវយើងអយ៉ាងម៉េច
ផ្លូវមួយនេះនឹងត្រូវស្ថាបនាក្រោមជំនួយរបស់ចិនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថាមានតម្លៃយ៉ាងតិចចំនួន200លានដុល្លារអាមេរិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទៅចូលរួមវេទិកា BRI លើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមេសានេះដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសានៅក្នុងវេទិកានោះលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើប្រធានបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបង្កើតជោគវាសនារួមត្រចះត្រចង់លោកហ៊ុនសែនក៏នឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីជីនពីងផងដែរហើយក៏មានការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួនស្ដីពីជំនួយរបស់ចិនព្រមទាំងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនានាផងដែរនៅក្នុងឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី4ចុះខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានផ្ដាច់ញាក្នុងការអនុវត្ត BRI ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងតាំងពីឆ្នាំ2013ក្រោមគម្រោង BRI នៅក្នុងវិស័យទេសចរកម្ពុជាក៏បានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រងហៅថា China Ready Center ក្នុងឆ្នាំ2016សម្រាប់ទេសចរកម្ពុជាដើម្បីជាគោលដៅក្នុងការទទួលភ្ញៀវទេសចរចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក៏មានកំណើនអ្នករកស៊ីចិននិងជនជាតិចិនយ៉ាងគំហុកផងដែរនៅក្នុងខេត្តមួយនេះក៏មានការរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងនៅសំណង់អគារចិនកាស៊ីណូភោជនីយដ្ឋានផ្សារនិងការរកស៊ីផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាមានការព្រួយបារម្ភថា BRI នឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងបំណុលរបស់ចិន តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធក្នុងកិច្ចសន្ទនាស្ដីអំពី BRI ដែលផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងបំណុលហើយត្រូវបានរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកហែមវ៉ាន់ឌីអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននោះទេលោកមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានអត្ថន័យដើមថាយើងចាត់ទុកបំណុលដែលយើងធ្វើកិច្ចសន្យាក្រោមក្របខ័ណ្ឌ BRI ដូចបំណុលផ្សេងៗដែរពីស្ថាប័នជាដៃគូទ្វេភាគីនិងពហុភាគីតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវនិងឈរលើមូលដ្ឋានសំខាន់នៃគោលការណ៍គ្រប់គ្រងបំណុលដែលពួកគេនឹងប្រកាន់ភ្ជាប់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ុន្តែ BRI នឹងមិនមែនបង្កើតជាអន្តរបំណុលសម្រាប់កម្ពុជានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីកាលពីពេលថ្មីៗបានថ្លែងថា BRI មិនមែនជាអន្តរបំណុលដោយការព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែវាជាគម្រោងសម្រាប់ការសហការលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានហៅគម្រោងមួយនេះថាជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍពិភពលោករបស់ចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឯកភាពទាំងស្រុងលោកបញ្ជាក់ថាគម្រោងមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារកម្ពុជាបានព្យាយាមក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់តាមតែអាចធ្វើទៅបានដែលជាអតិភិបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលនោះទេ
ប្រទេសខ្លះចំណែននឹងចិនពីព្រោះឥឡូវចិនហ្នឹងមានមូលច្រើនមូលច្រើនណាស់មិនមែនត្រឹមតែអាស៊ីទេអាធ្លាក់ដល់អឺរ៉ុបហើយធ្លាក់ដល់អាហ្វ្រិកទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំយល់ថាចិននេះគឺគាត់ឆ្លាតគាត់រុស្ស៊ីគាត់ឆ្លាត
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនគឺមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាស់ក្នុងកម្ចីអន្តរជាតិបាទឥឡូវនេះយើងនេះគឺថាកម្ចីអន្តរជាតិនៅតែ 22% ទេនៅនៃ GDP 20% 22% នៃ GDP ហើយតែយើងមានលទ្ធភាពរហូតដល់ 40%
មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាជាង 2/3 នៃបំណុលទ្វេភាគីដែលស្មើនឹង4300លានដុល្លារអាមេរិកគឺជាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីឥទ្ធិពលពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាភិរិយធិរីនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជាលោក Michael Newbill បានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងចិនថាខ្វះតម្លាភាពឬគណនេយ្យភាពនឹងការកើនឡើងនៃអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងនឹងមានអត្ថន័យដើមថាការវិនិយោគរបស់ចិនអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវការការពិនិត្យពិច័យនិងការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីធានាថាអត្ថប្រយោជន៍នឹងទៅប្រទេសនោះមិនមែនអ្នកស្វែងរកប្រយោជន៍នោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតអាមេរិកនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពដែលបង្ហាញអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិននិងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្ហោះនោះអាមេរិកក៏បានសរសេរសារថាប្រទេសចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំជាងគេរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែទំនាក់ទំនងនេះចំណេញខ្លាំងទៅខាងប្រទេសចិនមួយថ្ងៃក្រោយមកស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាស្ថានទូតចិនបានសរសេរថាមិត្តកម្ពុជាទាំងអស់ចូលប្រុងប្រយ័ត្នសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាបញ្ហាអន្តរជាតិពាណិជ្ជកម្មស្ថានទូតចិនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺប្រទេសចិនបានកសាងផ្លូវចំនួន31ខ្សែនិងស្ពានចំនួន8សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រវែងសរុបជាង3000គីឡូម៉ែត្រលោក Paul Chambers អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប្រទេសថៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថានឹងមានអត្ថន័យដើមថាការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងនៅផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយគម្រោង BRI ដែលមានលក្ខណៈវាទីនិយមរបស់ចិនលោក Paul Chamber បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវការពារខ្លួនកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ចិនគឺមុនពេលកម្ពុជាផងខ្លួនរើមិនរួចពីសំណាញ់មហិច្ឆតាអាណានិគមបែបថ្មីរបស់ចិននៅទូទាំងពិភពលោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមប្រធានបទពលករចំណាក់ស្រុកនិងសិទ្ធិនយោបាយសមាជនៅខ្វាងជូតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចន្ទាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានស្កោតទោសសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលផ្ដន្ទាទោសអ្នកសារព័ត៌មានរយទើ2នាក់ពីបទរំលោភលើច្បាប់ព័ត៌មានសម្ងាត់របស់ប្រទេសដោយផ្សាយព័ត៌មានអំពីការសម្ដាប់អង្គការពួកមូស្លីមរូហីងយ៉ាដោយយោធាភូមាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាការសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារប្រឆាំងនឹងលោកវ៉ាឡូននិងលោកខ្យាវសូអ៊ូអ្នកសារព័ត៌មានដែលទទួលបានរង្វាន់ Pulitzer នោះទោះជាមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សំណុំរឿងប្រឆាំងនឹងពួកគេនៅតែបន្តការសម្រេចនេះជាសញ្ញាអវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការការពារអ្នកកសែតនៅភូមាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតសកម្មជននយោបាយសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកចំអកនយោបាយភូមានាពេលថ្មីៗនេះយើងសូមឲ្យប្រទេសភូមាការពារសេរីភាពបញ្ចេញមតិទប់ស្កាត់ការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកកសែតទាំងពីរនេះបានជួបជុំជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងបង្ហាញជំហរវិជ្ជមាននៅមុនកិច្ចពិភាក្សានាសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្រុងបេកាំងដែលមានបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មគណៈប្រទេសទាំងពីរចរចាឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីនៅពេលលោកចាក់ចេញពីសេតវិមានទៅចូលរួមពិធីមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងធ្វើបានល្អខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុងបេកាំងបានរៀបចំកិច្ចចរចាជាច្រើននៅឆ្នាំនេះដើម្បីដោះស្រាយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកត្រាំបានដាក់ពន្ធលើទំនិញចិនចំនួន$250,000ដោយលោកសង្ឃឹមថានឹងបង្ខំឲ្យចិនផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើជំនួញប្រទេសចិនបានសងសឹកដោយបង្កើនពន្ធលើការនាំចិញ្ចចំនួន$110,000អាមេរិកលើទំនិញរបស់អាមេរិកប្រទេសអង់គ្លេសនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei Technology របស់ប្រទេសចិនធ្វើប្រតិបត្តិការមានកំហិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍបណ្ដាញ 5G របស់ខ្លួននេះជាការបដិសេធការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង់គ្លេសដែលថាវិធានការនេះអាចបង្កើនសមត្ថភាពចារកម្មរបស់ប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជនជាតិអង់គ្លេសនិងដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Theresa May កាសែតអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាលោកស្រី Theresa May នឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei បង្កើនសាខាបណ្ដាញដូចជាអង់តែនជាដើម
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.